Palmový olej, surovina, která vzbuzuje silné kontroverze. Proč je tak rozšířený nejen v potravinářských výrobcích? Jaký vliv má na lidské zdraví? V čem je těžba palmy olejné nebezpečná pro planetu? A jaká surovina může palmový olej v potravinách nahradit?
Speciál Radiožurnálu.
Hosty speciálního vysílání Radiožurnálu jsou europoslanec a biolog Pavel Poc z ČSSD. Dobrý den.
Dobrý večer.
Také Jiří Brát z výboru Potravinářské komory pro zdravotní a sociální politiku, který do roku 2014 působil jako manažer v potravinářském koncernu Unilever. Dobrý den.
Dobrý den.
A třetím hostem je Jan Mariška z časopisu D-Test. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane europoslanče, jak téma, když porovnáte tu evropskou půdu a třeba Českou republiku, jak to téma palmového oleje rezonuje na půdě Evropy a u nás?
Já si myslím, že je to docela srovnatelné v tom pochopení, že nějaký problém existuje. Už jsme dospěli, myslím si, na stejnou úroveň. Co se týká Evropského parlamentu, no tak to téma odlesňování a nepřímého užití půdy rezonuje docela silně, zejména v souvislosti s biopalivy první generace, že? Protože to je v zásadě, jsou to spojené nádoby a ten problém tam někde má do jisté míry své kořeny. A samozřejmě to vyústilo také v legislativě týkající se informací pro spotřebitele o potravinách, kde se nám podařilo prosadit to, že konečně už musí být od roku 2014 uváděny na potravinách nejenom obsah rostlinný olej, ale jaký konkrétní rostlinný olej. Takže
a tuto informaci, promiňte pane europoslanče, mohli využít právě v D-testu, kdy udělali průzkum, v kolika výrobcích na našem trhu se palmový olej užívá. Už tedy tam nebyl pouze rostlinný olej, byl tam přímo palmový olej. Tak jak to dopadlo, pane Mariško?
No, relevantní výsledky můžeme brát pouze z testů proběhlých v letošním roce. Na jaře jsme v dubnu provedli test roztíratelných tuků a musím říct, že margarín, to je taková doména využití palmového oleje. Zkontrolovali jsme 22 výrobků napříč celým sortimentem, který se dá v České republice sehnat. Byly tam jak výrobky renomovaných značek, tak i výrobky pod takzvanými vlastními značkami obchodních řetězců. A musím říct, že palmový tuk jsme našli ve všech výrobcích. Kdybychom zkusili nějaký odhad, tak průměrný margarín s tučností okolo 70% obsahuje zhruba tak polovinu palmového oleje. Je to tedy odhad vycházející z toho, jaký celkový obsah nasycených tuků se nachází ve finálním výrobku. Odhad nám dovoluje udělat to, že od roku 2016 bude povinností uvádět na obalech výrobků i výživové údaje, kde je informace o energetické hodnotě obsahu tuků a mimo jiné i o obsahu nasycených mastných kyselin. A na výrobcích, kde jsou tyto údaje již s předstihem uvedeny v současné době, jsme mohli vyčíst právě tento údaj. Dále jsme se pak zabývali testem mysli tyčinek. Kontrolovali jsme mysli tyčinky, které jsou potaženy buďto jogurtovou nebo kakaovou polevou. A tam je potřeba říct, že i u těchto výrobků, respektive u těch polev, tvoří tuk, palmový tuk, majoritní složku. Je to vlastně nosič, který vytváří texturu té polevy a vlastně umožňuje její udržnost na tom výrobku.
Pane docente, bráte, to, že v tak velkém množství se palmový olej používá v potravinářském průmyslu, je proto, že je především tak levný. Jaké dopady to ale z hlediska nutričního tedy má na naše zdraví?
Tak já si nemyslím, že cena palmového oleje je ten hlavní důvod, proč je palmový olej používán.
Není to proto, že je nejlevnější? Na to firmy potravinářské nehledí?
Tak samozřejmě firmy na to svým způsobem hledí, ale vlastně důvod, proč je palmový olej používán právě, jak tady kolega zmínil v těch některých výrobcích, tak je právě pro jeho fyzikální vlastnosti. Palmový olej v těchto výrobcích plní funkci strukturního tuku. Palmový olej je za normální teploty pevný a vlastně vytváří tu strukturu těchto výrobků. Když se bavíme o margarínech, tak v margarínech to se dá jednoduše spočítat bilancí, tak výrobci margarínu ho tam nepřidávají, protože je levný, ale vlastně margarín je vícedruhový výrobek, je to směs palmového oleje, který dává tu strukturu a kapalných olejů, který zase zlepšuje tu výživovou hodnotu výrobku.
Ano, a teď právě k tomu, jaký vliv má palmový olej na naše zdraví, protože nutriční specialisté hodně varují před tím, že to je rostlinný tuk. Všichni si myslíme, rostlinné oleje mají se používat, protože jsou zdravé, ale tady je ten paradox, že tady palmový olej má především nasycené mastné kyseliny.
Tak on nemá především nasycené mastné kyseliny. Palmový olej má přesně půl na půl nasycené a nenasycené. Má 50% nasycených, 50% nenasycených.
Ale nemá žádné prospěšné nenasycené, pokud se nepletu.
Tak má 10% kyseliny linolové, kterou můžeme považovat za prospěšnou. Je to esenciální mastná kyselina, ale palmový olej, jak správně říkáte, tak není právě úplně z těch výživových hledisek nejlepší. Ale bohužel tak, jak se to prezentuje v médiích, tak ne vždy jsou uváděny ty informace na pravou míru. Například pokud srovnáme některé jiné oleje, řepkový, který z mého pohledu má tu nutriční hodnotu nejlepší, tak ten je samozřejmě lepší než palmový olej, ale už
většinou... A ten je také poměrně levný, pane docente, promiňte, proč myslíte, že potravinářské firmy nesahají spíše po tom řepkovém oleji?
No, to je další takový trošku mýtus, který není bohužel spotřebitelům vysvětlen, protože samozřejmě řepkový olej, ten palmový, v řadě případů může nahradit. Například vánočního kapra si můžete usmažit na řepkovém oleji, na to palmový olej nepotřebujete.
Já zase neznám, promiňte, pane docente, nikoho, kdo by smažil vánočního kapra na palmovém oleji.
No, jenom říkám prostě důvod, že jeden z důvodů, k čemu se používá palmový olej, tak je na účely smažení. A tam je samozřejmě náhrada za měkké oleje na místě. Tam, kde potřebujete tu strukturu, tak tam ta náhrada je obtížnější a někdy v podstatě neexistuje. Proto je také ten důvod, proč teda ten palmový olej najdete na výrobcích v tom složení, v podstatě v těchto skupinách, které potřebují ten strukturní tuk.
Říká Jiří Brát z výboru Potravinářské komory pro zdravotní a sociální politiku. A hosty speciálu Radiožurnálu dnes s tématem používání palmového oleje jsou také europoslanec a biolog Pavel Poc a Jan Mariška z D-testu.
Speciál Radiožurnálu.
Když mluvíme o tom, jaké dopady má používání palmového oleje na zdraví spotřebitelů, tak samozřejmě ale dalším důležitým a velmi významným aspektem je, že výroba, těžba palmového oleje je příčinou kritického odlesňování deštných pralesů v Indonésii. Také se tím zvyšují emise oxidu uhličitého, zkrátka protože deštné pralesy jsou vypalovány proto, aby mohly být jaksi expandovány plantáže palmy olejné. Jak tuto problematiku řešíte na půdě Evropského parlamentu, pane Poci?
Tak velmi těžko, to si řekněme otevřeně, protože tady vždycky narazíte na, řekněme, politickou setrvačnost. Ten největší problém je přímo v zemích, kde se ta produkce realizuje pochopitelně, protože vymahatelnost práva v těch zemích je poměrně obtížná, takže i když se prezident Indonésie zaváže, že nebude, dejme tomu, se vydávat půda, která je obsazená deštnými pralesy a tam je to specifické, že mají rašeliný podklad, no tak ta vymahatelnost je těžká a potom přijde nějaká nelegální činnost a najednou tam hoří prostě 130 tisíc požárů jednotlivých a za 3 měsíce schoří 1 000 000 hektarů pralesa, takže to je prostě hodně obtížné. A pro nás taky, protože politická setrvačnost bohužel existuje i v zemích Evropské unie. A když například v loňském roce Evropská komise poté, co se tak nějak zjistilo, že biopaliva první generace nejsou příliš šťastná, protože si mimo jiné právě konkurují s potravinovými plodinami a pak se stává to, že my řepkový olej v Evropě používáme pro výrobu biopaliv a na náš trh proudí levný, relativně levný palmový olej jako do jisté míry náhrada nebo komplement toho potřebného objemu, no tak Evropská komise řekla, pojďme to zastavit na té míře, kterou teď máme. My jsme řekli jako parlament, pojďme naopak na tu brzdu šlápnout a pojďme vůbec jít pryč od biopaliv první generace, ale vlády členských států řekly ne. Naši průmyslníci, naši investoři do toho mají nainvestováno, takže my to nezastavíme a budeme v tom ještě pokračovat.
Takže co tedy dělat, promiňte, pane europoslanče, v případě této fatální situace ohledně palmy olejné?
Byl bych to dokončil. Těch šancí je celá řada a podle mě největší šance je rozšířit povědomí do té míry, aby v zásadě sám trh a sami spotřebitelé tu regulaci vyžadovali. Aby vyžadovali informace o tom, že dejme tomu v dané potravině samozřejmě je, když už je tam palmový olej, takže je aspoň z nějakého typu udržitelné produkce, aby v zásadě si uvědomili, že tam existuje nějaká globální souvislost a ona je hrozná, vy jste ji pojmenovala velmi dobře, to skutečně prostě v tuhle chvíli hoří jedna část plic planety v té Indonésii. Takže ten lék je jako u většiny věcí skutečně informace spotřebitelům, informace lidem a spotřebitelské preference.
Tak a informace spotřebitelům, to je doména D-testu. Můžete proto něco udělat, o čem mluví pan Poc?
Já za naši organizaci můžu říct pouze to, že my můžeme spotřebitelům říct, jak poznají přítomnost palmového oleje na výrobcích. To je velká výhoda od 13. prosince loňského roku, kdy se na obalech balených potravin musí uvádět konkrétní druh použitého tuku. Pak bych ještě pro prostředí České republiky rozšířil, že od 1. ledna 2015 platí povinnost pro zabalené potraviny, to znamená takové, které se prodávají na pultech supermarketů, uvádět taktéž kompletní složení s taktéž uvedeným konkrétním původem rostlinných olejů a také od 1. ledna 2015 platí povinnost u nebalených výrobků v místě prodeje poskytnout na dotaz spotřebitel informaci o kompletním složení. Takže když si to vezmeme do důsledku, tak spotřebitel v dnešní době má šanci a má prostředky, jak se dozvědět, která z potravin, kterou si kupuje, obsahuje palmový olej.
Je český spotřebitel zvyklý tyto informace hledat, využívat?
Podle našich dostupných informací zatím těch možností příliš nevyužívá. V současné době se spotřebitelé nejvíce spoléhají na informace, které najdou na obalech balených potravin. Ale to je velká výhoda pro ně, že tam se již dnes informace o použití palmového oleje dá najít.
Pane docente Bráte, řekněte mi, potravinářské firmy nějakým způsobem, proč by se měly zajímat také o to, že třeba kvůli palmovému oleji dochází k takto masivnímu odlesňování? A z vaší zkušenosti právě z tohoto oboru, dochází tam na toto, řekněme, chování už udržitelné, že by sami zohledňovali tuto problematiku?
Tak já bych chtěl tu informaci trošku uvést na pravou míru. Tady pan europoslanec, v podstatě já s ním souhlasím až na jednu věc a tady kolega také v podstatě zmínil, že spotřebitel je informován o tom, že jsou tam v tom výrobku některé produkty na bázi palmového oleje. Ale bohužel poslední dobou, a já jsem nikde neviděl, nikde v médiích, že prostě není problém potravinářský průmysl takový, nebo ani výroba kosmetiky, kde ten palmový olej se také objevuje. Já jsem tady přinesl takový gráfek, bohužel samozřejmě se rozhlase, tak nám to tady nikdo nevidí, ale tady vidíte vývoj spotřeby palmového oleje od roku 2006 do roku 2012 a jsou tady tři takové sektory, kde se ten palmový olej používá. Vidíte, že výroba potravin je naprosto vyrovnaná, není tam žádný výkyv. Takže když si vezmeme, že prostě někdo se snaží tady nějakým způsobem narušovat ekologickou rovnováhu, tak to rozhodně není za účelem výroby potravin, protože zvyšování kapacity výrobní, produkční palmového oleje není potřeba. Vidíte, že prostě toho palmového oleje v těch posledních letech se používá stále stejně.
A co snižování? Pane docente, prosím, a co snižování třeba právě v těch potravinářských produktech?
Já jsem vám vysvětlil a v úvodu, že v podstatě v těchto komoditách, kde ten palmový olej je používán jako strukturní tuk, tak to snižování je velice obtížné a ty alternativy neexistují. Ale tady na tom grafu zároveň vidíte, a pan europoslanec to už i řekl, že v podstatě ten nárůst v Evropě, a to je graf vlastně celé EU 27, tak spotřeba bionafty právě na bázi palmového oleje, tak se zvýšila třikrát. Čili pokud někdo potřebuje navyšovat plantáže, rozšiřovat ty kapacity, tak se to neděje na úkor za účelem výroby potravin, ani za účelem výroby kosmetických přípravků.
Pane europoslanče, vy pokyvujete hlavou, tak jak to vnímáte? Měl by přece jen potravinářský průmysl se, co se týká spotřeby palmového oleje, jakkoliv je stále vyrovnaná, jak říká pan docent Brát, uskrovnit v tomto smyslu a nějakým způsobem nahradit?
Já myslím, že asi tady dlužím doplnění, jednak ten úkol z hlediska informací o potravinách, ten domácí úkol, my jsme jako Evropský parlament, jako legislativci splnili a myslím, že potravináři ho, ta uložená opatření plní také. Co se týká těch dalších dovozů a podobně, no to je samozřejmě pravda, ta ta procenta rostou, ono to nejsou jenom biopaliva, to jsou různé svíčky, šampóny, čistící prostředky, všechno možné, ono je toho strašná spousta. My jsme tam udělali jedno opatření právě v rámci legislativy týkající se biopaliv a není možné v podstatě do těch uhlíkových šetření vůbec započítat biopaliva, která byla vyprodukovaná na úkor odlesňování. To prostě nejde. Takže pakliže
nejde to monitorovat vůbec.
Jde to monitorovat, ale pokud by to někdo započítal, tak se dopustí prostě porušení zákona de facto. To znamená tohleto, pokud to někde vzniká, ten nárůst, nebo vznikal v těch kritických letech, ten graf, myslím, byl do roku 2013. Jo?
No, ten je přesně. Jo,
takže tohleto už by neměla být pravda. Protože jsme tam učinili legislativní opatření tak, aby ti, kdo by chtěli používat biopaliva z palmového oleje, který pochází z odlesňování, tak jim to k ničemu nepůjde, protože s tím nesplní žádné podmínky pro obnovitelné zdroje a podobně. Prostě to není pokládáno už za obnovitelný zdroj.
Dá se ale vůbec dohledat ta informace, samozřejmě, že to byl palmový olej z odlesňování, přímo na tom místě, kdy jste říkal, jak je tam problematická situace.
Dá se dohledat, pakliže existuje spolupráce s těmi vládami, pakliže existuje esenciální odpovědnost těch řetězcích, tak se dohledat dá. Pochopitelně, že ale tam bohužel nastává problém až úplně dole a to je v té situaci, kdy dejme tomu ten, kdo vykupuje ty produkty, ten nákupčí v té dané zemi, prostě se bude chovat nelegálně, bude se chovat prostě špatně a bude nakupovat dejme tomu od malých producentů, od malých zemědělců, který mohou používat ty nelegální metody, které vedou k odlesňování. To se může stát. Proto je tady to, co jsem říkal, a to je v zásadě ten kritický požadavek na vymahatelnost práva v těch cílových zemích. To si myslím, že je skutečně kritická záležitost.
Upozorňuje europoslanec a biolog Pavel Poc, který je hostem speciálního vysílání Radiožurnálu dnes s tématem palmového oleje. A diskutujeme i s Jiřím Brátem z výboru Potravinářské komory pro zdravotní a sociální politiku a také s Janem Mariškou z D-testu.
Speciál Radiožurnálu.
Pan europoslanec už o tom mluvil, že je tu i takový certifikovaný palmový olej, který by měl pocházet z takzvaných udržitelných plantáží, které nenarušují životní prostředí. Pane europoslanče, jak je to významné, že je to udržitelný palmový olej? Je to skutečně tak, nebo je to pouze slovo?
Má to zase dva aspekty. Ta certifikace není zákonná. V tuhle tu chvíli je to v zásadě dobrovolné sdružení, je to nějaký kulatý stůl, který stanovil určitá pravidla pro to, jak má vypadat udržitelné pěstování téhleté plodiny. Bohužel se jedná o pěstování, to znamená, tam je už obtížně dohledatelné, odkud vlastně přišla, na jaké půdě je to pěstováno, kde vůbec původně, jak původně tam ta plantáž vznikla, to za prvé. A za druhé, já mám osobně tady na tohleto velmi jaksi rozpačitý pohled prostě z toho důvodu, že to není legislativa, to znamená opět vymáhání je obtížné až nemožné. Pakliže prostě nemáte něco zakotvené přímo v legislativě, těžko to můžete vymáhat. Takže já osobně vnímám tady tohleto RSPC, nebo jak to zkrátka?
RSPO.
RSPO.
Roundtable on Sustainable Palm Oil.
Já to vnímám tak trochu, snad pánové kolegové prominou, já to vnímám tak trochu jako marketingový tah, jak si veřejnost se dozvídá, že není dobré používat, nebo že jak si je problém s palmovým olejem, tak na to nalepíme nějakou cedulku, která řekne, že to tak není.
A není to prostor pro iniciativu europoslance, když říkáte, není tu ta legislativní vymahatelnost?
Určitě, ale ne v těch zemích cílových. Já přece jsem poslancem Evropského parlamentu, to znamená, kompetence naše není přímo v zemích, jako je Indonésie, tam my nedosáhneme. Nicméně Evropská komise na základě našeho tlaku se velmi intenzivně snaží dosáhnout politickým tlakem toho, aby ty země se zavázaly k tomu, že budou lépe dodržovat, že budou lépe vymáhat příslušnou legislativu a k tomu, aby ji vytvořili. A Indonésie třeba v tom dělá v tuhle tu chvíli pokroky. Skutečně existuje závazek prezidenta, myslím, že i zákon už v tuhle tu chvíli na to, že je v zásadě zakázáno zakládat ty plantáže odlesňováním, protože té půdy, která je použitelná pro pěstování té palmy, je tam relativně dost i té, kterou lze normálně použít bez ničení těch deštných pralesů. Takže ty pokroky jsou, ale jsou prostě strašlivě pomalé, to za prvé, a za druhý, víte, žádnou legislativou nedokážete zabránit kriminálníkovi, aby spáchal kriminální čin, to znamená, jestli se někdo prostě rozhodne zapálit někde nějaký kus pralesa a zničit ho s tím, že pak tam prostě udělá plantáž té palmy, no tak on to prostě udělá, to znamená, tam skutečně je to o režimech v
těch zemích. Tomu rozumím, pane europoslanče, o tom jsme mluvili, je tu ta vymahatelnost, respektive nevymahatelnost, asi v tomto případě práva. Pane Mariško, co se týká certifikovaného palmového oleje, předpokládám, že na těch obalech asi nelze zjistit, jestli jde o tento certifikovaný palmový olej, nebo je tam zkrátka palmový olej?
Společnost RSPO propůjčuje certifikovaným výrobnám a certifikovaným společnostem vyrábějícím potraviny jisté logo, které potom lze na obaly umisťovat. Podle současných dat přístupných na webových stránkách společnosti RSPO je v jejich řadách certifikováno již 12 českých výrobců a zajímavé je, že 4 firmy z toho byly certifikovány v letošním roce.
Takže a setkali jste se i v tom vašem průzkumu právě s takovýmto logem na těch obalech?
Bohužel, zatím jsme se nesetkali s tím, že by nějaký známý testovaný výrobku logo této společnosti nesl. Ale je vidět, že české společnosti o této iniciativě ví a že jsou přístupné k tomu se k ní připojit.
Pane bratře, váš pohled na certifikovaný palmový olej a na to, že by tím potravinářské firmy mohly tedy jak si ukázat jistou zodpovědnost vůči planetě?
Tak v podstatě to je i moje vize. Tady myslím, že nejsme v žádné neschodě. Na rozdíl od pana europoslance, tak si myslím, že legislativa není jenom jediné řešení, jak vlastně získávat nebo dostávat na trh palmový olej z těch udržitelných zdrojů. Shodou okolností teď proběhla taková iniciativa, kterou jsem ještě neviděl, že by se dostala do médií. Je to takzvaná Amsterdamská deklarace, která v podstatě, nebo kterou podepsali ministři 5 zemí, Dánska, Francie, Německa, Holandska a Velké Británie. Velká Británie je vůbec takový velký tahoun zpracování na svém území palmového oleje z těch certifikovaných zdrojů nebo udržitelných zdrojů. A tahle ta Amsterdamská deklarace říká, že do roku 2020 by v těch zemích měl být 100% certifikovaný palmový olej. Čili je to i o nějakých vládních programech, nemusí to být cesta legislativy a zároveň i ta Amsterdamská deklarace tak vyzývá jiné státy, ať už členské státy Evropské unie, tak i mimo Evropskou unii, aby se k ní připojili. Čili je to otázka i zařazení prostě palmového oleje třeba do priorit České republiky. Mohla by v tom napomoci i třeba potravinářská komora nebo technologická platforma, kde vlastně ten environmentální aspekt by se takto dostal na nějakou větší prioritu.
Budete to třeba za potravinářskou komoru takto iniciovat?
Já osobně se budu snažit, protože vnímám, že bohužel Česká republika, tady bych asi úplně tak nesouhlasil, že jsme na tom stejně jako zbytek Evropy, právě proto, že takové ty diskuze, jestli je palmový olej v tom nebo v kterým výrobku, tak v té západní Evropě ušly dál, jsou tam i iniciativy, které se snaží právě tohleto nějakým způsobem vysvětlovat a dostat do povědomí spotřebitele právě ten udržitelný rozvoj. To, že dneska nejsou ty loga na výrobcích, tak to je mimo jiné také proto, že vlastně spotřebitel na to není připraven, spotřebitel to nevyžaduje a bohužel to, co se tady teď děje, že se s takovým nějakým způsobem vytváří hysterie proti palmového oleji a že prostě lidi se dívají na to složení místo, aby prostě nějakým způsobem se zvedla podpora na ten palmový olej z udržitelných zdrojů, tak to je krok, který už v té západní Evropě je překonaný a tam jsou v podstatě o 2, o 3 roky dál než Česká republika.
Když pan docent Brát mluvil o té amsterdamské deklaraci, tak europoslanec Pavel Poc připojil se k ní, může se k ní připojit, bude ji podporovat, jak je to?
To je mezivládní dohoda. To je prostě mezivládní dohoda, s tím my jako legislativci, jako parlament nemáme mnoho co dočinění. Pakliže, byť jsem tady zaslechl takové tu vibraci, že radši zákon ne, jako, no, tak já dávám přednost tomu, když prostě jsou na věci zákony, takže jestliže bude amsterdamská dohoda jednoho dne základem nějaké společné legislativy, tak to bude určitě krásné.
Ale kdybych jste třeba působil na českou vládu nějakým způsobem, protože sám jste říkal, že v té otázce palmového oleje europoslanci nebo Evropský parlament nemůže tolik udělat jako samotné členské státy.
Já si nemyslím to jsem se možná vyjádřil špatně, jestli jste to takhle pochopila. Já si myslím, že jak říkám, my jsme v mnoha ohledech tu legislativní práci odvedli a teď je otázka vlád, jakým způsobem ji budou naplňovat, jaký budou respektovat. A co se týká tady těch mezivládních aktivit, pakliže to nezůstane u proklamativních akcí, pakliže se to přesune někam do reálného života, tak my budeme určitě nesmírně šťastní všichni.
Česká vláda zachází jak s tím, co jste tedy vy zvládli ohledně palmového oleje na poli europarlamentu?
Česká vláda bohužel byla jednou z těch národních vlád, ale ona jich byla převaha, která teď nebudu mluvit o palmovém oleji, ale budu mluvit o biopalivech první generace, což je samozřejmě také ten problém, která se znala, že investice v České republice do biopaliv první generace tak mnoho, že je potřeba ještě krátce pokračovat z jejich rozvojem až na nějakých těch 7,5% podílu. Takže to byla prostě vládní pozice, ale já chápu a rozumím tomu, že vláda musí samozřejmě zohledňovat nejenom otázky, řekněme, environmentální, ale i otázky ekonomické. Byť na to mohu mít jiný názor a mám na to jiný názor, že si myslím, že tady je přeci jenom už trošku potřeba být rychlejší, ale takový je reálný život.
Pane Mariško, když jsme mluvili o tom palmovém oleji certifikovaném, není to pouze marketing právě, nebo má to opravdu efekt?
Já se k tomu úplně neumím vyjádřit, protože vlastně v současné době existuje pouze jedna organizace, RSPO, která jakousi certifikaci o palmovém oleji provádí. Ta organizace není dokonalá. Objevilo se několik skandálů. Greenpeace upozornilo, že jejich auditní zprávy nejsou zcela v pořádku. Ukázalo se, že docházelo k upravování výsledků. Skutečně nedalo se dohledat, jestli olej pochází z plantáží, které nebyly vytvořeny odlesňování pralesu, ale faktem je, že v současné době tuto organizaci RSPO podporuje i Mezinárodní fond ochrany přírody a v podstatě se zdá, že tady zatím není alternativa, která by dala spotřebiteli nějakou jinou záruku, že se jedná o udržitelný palmový olej, než toto RSPO. Takže já si myslím, že pokud se RSPO pod tlakem Greenpeace a celosvětové veřejnosti zlepší, bylo by to pěkné, tak potom by spotřebitelé mohli samozřejmě mít ty záruky vyšší.
Často se mluví o tom, že jediná cesta tedy, jak zabránit těm efektům negativním, které palmový olej způsobuje, je zkrátka z pozice spotřebitele nekupovat výrobky, kde je palmový olej obsažen. Co by ten bojkot tedy, je to opravdu cesta, pane Poci?
Podívejte, v tuhle tu chvíli jistě, že je to cesta k zvýšení povědomí a k tomu, aby ti, kdo jsou v tom řetězci, celém v tom obchodním řetězci zúčastnění, aby v tom byli velmi, velmi aktivní a prostě si jenom nehráli na to, že se něco řeší. To znamená, ano, spotřebitel tu sílu, tu obrovskou sílu samozřejmě má, takže ano, je to cesta.
Co by bojkot palmového oleje znamenal pro potravinářský či kosmetický průmysl, pane docente?
Tak já jsem říkal, že v podstatě já tu cestu takto nevidím a ukazoval jsem to právě na tom grafu, že spotřeba nebo potravy nebo i kosmetiky, tak se nepodílí na tom, že se zvyšuje poptávka po palmovém oleji. Ta poptávka se zvyšuje z jiných důvodů, mimo jiné i o těch biopaliv.
Přesto, co by ten bojkot znamenal pro průmysl potravinářský jako takový?
No samozřejmě, tak jako pokud se budou dělat takovéto v podstatě z mého pohledu trochu nátlakové akce, tak to může znamenat, že některý sektor potravinářského průmyslu bude takto zatlačen do kouta a znevýhodněn. protože v některých těch výrobcích a ty výrobky mají určitou nějakou i nutriční hodnotu, i pozitivní nutriční hodnotu, tak vlastně to může být krok zpátky, čili z mého pohledu ta cesta je tou certifikací, zvyšování toho podílu plně certifikovaného oleje. Není to proces úplně jednoduchý, protože vlastně ten proces certifikace to není jenom koloběh nějakých papírů, ale pokud má být nepřerušen ten tok od plantáže přes ty prvozpracovatele, to znamená lisovny, potom pro nějaké ty výrobní závody až po koncové uživatele, tak vlastně tady musí být i vybudovány určité výrobní kapacity.
Upozorňuje Jiří Brát z výboru Potravinářské komory pro zdravotní a sociální politiku a hosty speciálu Radiožurnálu byli také europoslanec a biolog Pavel Poc a Jan Mariška z D-testu. Pánové, všem vám děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová. Navštivte i náš web radiožurnal.cz.